Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Institucionet e Kosovës nuk i kanë studiuar mirë të gjitha çështjet që mund të konsiderohen si kërcënim për sigurinë e saj, vlerësojnë analistët në Prishtinë.
Drejtori i klinikës infektive në Prishtinë, Muharrem Avdiu, për rastet që paraqiten në këtë klinikë për shkak të motit të nxehtë.
Gjatë gushtit vrehet një tendencë e shtimit të këtyre rasteve, e trajtimit të këtyre rasteve në emergjencë edhe në reportin e gastroenterologjisë akute të klinikës së pediatrisë në Prishtinë.
Oda ekonomike e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve dhe ambasadave evropiane në Kosovë që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për biznesmenet. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 15 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni.
Presidenti Obama po bën thirrje për paqe dhe qetësi ndërsa vazhdojnë protestat pas vrasjes së një njeriu së zakt të parmatosur nga një polici bardh në shtetin e Mizurit.
Autoritetet e Ukrainës kanë filluar ta inspektojnë konvojin rus për të cilin Moska thot se transporton ndihmë humanitare. Javorja londinezi Economist e boton artikullin me titull Imigracioni ilegal rrezik për Schengenin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik dhe ata të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se arrestimet e personave të dyshuar për përfshirje në aktivitetet e radikalizmit islam duhet të trajtohen sipas ligjit dhe të mos e marrin karakterin e spektakleve. Ata rikujtojnë se në Kosovë sfida më e madhe e sigurisë mbetet ende Mitrovica dhe pjesa veriore e saj. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk i kanë studiuar mirë të gjitha çështjet që mund të konsiderohen si kërcënim për sigurinë e saj, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, edhe arrestimet e fundit të personave të dyshuar për përfshirje në luftë në Siri e Irak, të cilët dyshohet se ishin vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste, ishte përcjell më tepër me një spektakël dhe garë për marrjen e meritave politike. Analisti Halil Matoshi thotë se gjendja në këtë rast nuk është studiuar mirë, nga se fenomeni ekstremizmave fetar ndër të cilët është edhe ai islam nuk po kërcënon vetëm Kosovën, por ka një karakter global.
Është një nga sfidat për sigurinë e cila nuk mund megjithatë anashkalohet. Mirë, po nuk është domthon sfida numër 1 dhe nuk është e premosave të egzagjeruara siç po e paraqet do thot policia e Kosovës përkatësisht organet e zbatimit ligjit, por edhe politika pasi që edhe vetë kërë ministri u pat deklarua se ai ka qenë që i ka autbastisjet dhe arrestimet e këtyre 20 e sa vetave të dyshum për lidhje me organizatat terroriste.
Veprimet e ngutshme të organeve të rendit dhe ndjekjes penale përfshi edhe deklaratat e zyrtarëve të lartë shtetror për luftën kundër ekstremizmit fetar islam sipas Halil Matoshit mund të prodhojnë efekte negative duke i vënë më pas besimtarit islam në pozitën e të diskriminuarve. Ndërkaq vlerësuar nga aspekti i sigurisë në vend, Halil Matoshi thotë se gjendja në Mitrovicë me barikadat të cilat po marrin formën e parqeve dhe integrimi strukturave që derivon ishin konsideruar si paralele e paramilitare mund të jetë një sfidë edhe më rrezikshme se sa vetë lufta kundër radikalizmit dhe ekstremizmit fetar islam në Kosovë.
Problemi i sigurisë së Kosovës shumë më i madh është në aspektin e raporteve me Serbinë përkatësisht me integrimin e serbëve kosovarë te veriu të Kosovës, për arsye se ne shumë me lehtësi të padurueshme po i paraqyrojmë këta terren si mujahedin dhe terrorist. Dërkat që po detyrohemi ti integrojmë në sistem, kryesisht në policinë e Kosovës, rreth 700 roja të rrugës të cilë praktikisht janë paramilitarë sërbë, të cilët edhe mund të kenë kryer krime.
Nga aspekti trajtimit institucional, Kosova ka edhe këshillin e saj të sigurisë, por i cili nuk është mbledhur muajt e fundit, madje as pas valës së arrestimeve të personave të dyshuar për përfshirje në terrorizëm. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Florian Çehaja, thot se ky këshill, i cili drejtohet nga kryeministri dhe në vete ka aktorët kryesor nga fusha e sigurisë, është dashur të mblidhet, të analizojë gjendjen dhe të japë rekomandimet duhura për veprim.
Që sigurisht duke pasur parasysh zhvillimin e situatës së dashur definitivisht të mblidhet dhe ta trajtoj këtë çështje edhe në një mënyrë të jap konkluza për arsye se arsyeja pse është nevojshme këshilli sigurisht të mblidhen në trosë është se i merë në mënyrë të gjithë përfshirëse mendimet e gjithë aktorëve të përfshirë në institucionet e Kosovës.
Operacionet e fundit të organeve të rendit kanë sjellë si rezultat mbi 40 persona të arrestuar në ndyshimet se ishin përfshirë në lufta fetare në Siri e Irak, duke u vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste si ISIS e Al-Nusra. Ky veprim i institucioneve të rendit dhe ligjit nga politika në Prishtinë ishte cilësuar si një sukses i madh, por në analiza të tjera opinionistët parashtrojnë edhe vërejtjet e tyre që veprimet të tilla të mos marrin karakterin anti-islam në Kosovë dhe të trajtohen në përputhje me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të ndihmuar ndërmarrjet në fusha të ndryshme, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me donatorët të ndërkombëtar e ka themeluar fondin garantues për kredi, që pritet të funksionalizohet shumë shpejt, e thonë zyrtare qeveritar. Ky zhvillim mirëpritet nga përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kronike Nadije Ahmetit.
Valdrin Luka, drejtori përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe për Krahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, për Radion Evropa e Lirë tha se një ndër sfidat kryesore të bizneseve në Kosovë mbetet çasja në financa dhe që ky fond do të lehtëson barrën e tyre.
Ky fond parashet që të ndihmojë bizneset vogla të mesme në kredi deri në 250,000 euro. Si funksionon fondi është se bankat prapë e kanë në frontiat procesin e selektimit të kredimarrësve, mirëpo në shumicën e rasteve bizneset e vogla dhe të mesme nuk po kanë tengë të mjaftueshëm që t'i japin bankës për ta marrë një kredi të asaj shumë dhe si rezultat fondi garantues hyn për të ndihmuar këtyre kompanive që nuk kanë domthonë tengë të mjaftueshëm. Fondi do të mbuloj nga 50 deri në 75% të pengut.
Ndryshe normat e larta të interesit për kredit aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend, madje edhe po detyrojnë falimentimin e disa prej tyre. Përveç kamatave të larta dhe kriteret për marrjen e kredive janë të vështira pasi banka nga kredimarrësi potencial kërkon vlerë të madhe të hipotekave. Ky problem më së tepërmi paraqitet tek bizneset e reja që fillimin e punës në mungesë të mjeteve materiale synojnë të nisin me kredi. Por cilat biznese do të përkrahen nga ky fond? Luka thotë se do të mundohen të mbulojnë çdo sektor dhe mos të ketë ndonjë diskriminim për sektor të caktuar.
Kjo parashë çdo biznes. Normalisht që për ne me preferencë do të ishte rentaria, e por çdo biznes që ka vështirësi në çështjen e financave, do mund të jetë edhe kompani shërbimese, se jo, sidomos kompani shërbimese kanë problem me kolateral apo me tengun, për shkak se nuk kanë asetet të mjaftueshme për të lënë si garanti në bankë.
Por për të gjitha këto, klienti nuk do tjetë i informuar se ju përkrahet kredia, për shkak të rrezikut se kur kredia është e garantuar, kredimarrësi mund të mos paguaj këstet e kredisë, sqaron Luka. Ai tregon se bankat komerciali kërkojnë nga fondi garantimin e kredive për bizneset që ata i konsiderojnë që kanë biznes të qëndrueshëm, por që mund të hasin në ndonjë problem financiar. Sidoqoftë, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e mirpresin funksionalizimin e këtij fondi. Agim Shahinu dhe qes në Aleancën Kosovare të Biznesit e konsiderojnë lajmë të mirë. Por me gjithë të ajtë thotë se dhe kjo varet nga funksionalizimi i institucionëve të reja dhe prioritetet që do kene agendën e tyre.
Dhe kjo nëse ndodh është një lajmë i mirë dhe kjo është një mbështetje dhe një ndihmës e madhe. Por nëse nuk ndodh, kjo ka qenë një mashtrim për shtetarët.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të temperaturave të larta në Kosovë, ditët e fundit është shtuar numri pacientëve që kërkojnë ndihmë, kryesisht në klinikën pediatrike në ÇKUK në Prishtinë, thotë drejtori klinikës pediatrike Muharrem Avdiu. Infektologët thonë se muaji i gusht është periudha infeksioneve për shkak të temperaturave të larta. Kronike Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Fluksi i rritur vrejet edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku fëmijet preken kryesisht nga të vjella, diareja, si dhe helmimet me ushqim. Kështu thot drejtori klinikës e pediatris Muharrem Avdiu.
Gjatë gushtit vrejet një tendencë e shtimit të këtyre rasteve, e trajtimit të këtyre rasteve në emergjencë edhe në reportin e gastroenterologjisë akute të klinikës së pediatrisë në Prishtinë. Është ajo vala verore e barkshitjeve dhe në dy javët e fundit, në këto dy javë të shkuan, kemi pas raste dhe kemi përdit raste.
Shemseddin Dresha, i drejtori klinikës infektive, ka bërë të ditur se gjithë vjet në sezonin e verës kjo klinik ballafaqohet me helmime me ushqim, vjellje e diare për shkak të temperaturave të larta.
Në klinikën infektive ballafaqohen me numër të rëndom të pacientëve, të cilët kërkojnë ndihmë brenda 24 orëve. Është vërtet që shënohet një rritje e lehtë e pacientëve të cilët kanë pengesa gastrointestinale në drejtim të gastroenteriteve akute febrile ose intoksikacioneve, pra helmimeve me ushqim, por ky numër është brenda normave dhe brenda frekuencës së evidentohet çdo vit në sezonat me temperatura të ngritura.
Por Sami Gjoka, kardiolog, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë pasojat e helmimit me ushqim në temperaturat e larta, si dhe pasojat e këtyre temperaturave në organizmin e njeriut.
Sigurisht, gjatë temperaturat e larta, procesi i zhvillimit e virozëve dhe bakterive është shumë i madh, ndërsa imuniteti i ushqimeve është shumë i vogël. Dhe gjatë ushqimit me këto gjëra ushqimore mund të vjen edhe deri te helmimi. Do më thonë, organizmi nuk mund i përballon edhe imuniteti i organizmit se cili është i rënë gjatë temperaturës nuk mund të përballoj një infekcionit të tilë. Mund të cekum se të ata njerë që vujnë nga smundit kardiovaskulare gjatë temperaturat të nëzeta mund të shkujnë edhe në gjendje ma fatale deri në vdekje.
Sidoqoftë edhe vetë zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar si dhe ata me sëmundje kronike të mos i ekspozohen temperaturave të larta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke u shprehur për disa shpenzime nga buxheti i Maqedonisë për reklama, analisti Arsim Sinani konsideron se kjo paraqet keq përdorim të fondeve publike dhe krijon një pasqyrë të rrejshme për Maqedoninë. Por Slajana Taseva nga organizata Transparency International thotë se është mirë se ardhur çdo fushatë që ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, por për të është kontestuese sasia e mjeteve të shpenzuara. Kronike përgatitur nga Zrieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë së fundmi ka paralajmëruar realizimin e një fushate mediale për sensibilizimin e opinionit për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, për të cilën fushat janë ndarët gjysmë milion euro nga buxheti i shtetit. Ndërkohë që në rjedhash fushata për inkurajimin e të rinjve që të hapin biznesin e tyre privat, sensibilizimin e çifteve të reja për të krijuar familje me më shumë fëmijë e tjerë. Arsim Sinani, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, konsideron se janë institucionet e ndryshme të shtetit ata të cilët duhet të punojnë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve rreth gjithçka që cilësohet si vlerë evropiane dhe jo të derdhen mjetën në fushatat e ndryshme të financuara nga ana e qeverisë.
Kemi shpenzim dhe harxhim mjeteve të cilët në fund nuk e kryjnë qëllimin e vet. Dhe kjo nuk është vetëm keq përdorim i këtyre fondeve publike dhe qytetarëve, por është një formë dhe tët e mjetëve të cilat shkojnë kotë dhe ndoshtat do t'i shdash t'ken një destinim tjetër.
Nënvizon Arsim Sinani, lëgjurues në Fakultetin e Gazetarisë në UŠT, ndryshe nga is, Lajana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency International, konsideron se çdo fushat e cila për bas ka ngritjen e vetëdijes së qytetarëve është e mirë se ardhur, por për të është kontestuese shumë e mjeteve të harxhuara si dhe mungesa e transparencës. Këtu vihet në pikpyetje mundësia e blerjes së medjave të caktuara, gjegjësisht kontrollimi i medjave përmes mjeteve të cilat shpenzohen gjatë fushatave të ndryshme. Madje në pyetje Jorahair është dhe larja e parave, me që kemi parë se Jorahair shtëpit konsultative nxjerrin para nga arka e shtetit të cilat më pas shfrytëzohen për qëllime krejtësisht të tjera. Ndryshe punonjësit e medjave, partitë opozitare si dhe sektori civil disa herë kanë bërë vërejtje se mjetet e caktuara të cilat shpenzohen për promovimin e politikave qeveritare destinohen vetëm në ata media të cilat dëshmojnë se janë loja ndaj partive politike të cilat janë në pushtet.
Gjithçka që nuk kontrollohet fondet evropiane nga komisionet e ndryshme evropiane, destinimin e fundit e ka një lloj parash të cilat në mënyrë të padukshme ndahen në mes disa njerëzve, dhe kjo fatkeqësisht është një praktikë dhe zakonisht dihen se ato agjensi të cilat i bëjnë këto fushata kanë dhe interesat e tyre.
Vlerëson Arsim Sinani, komunikolog, duke shtuar se për të patur më shumë efekt këto fushata, të njëjta duhet i realizojnë organizatat jo qeveritare, nga se si pas ti një pjesë e fushatave kanë pasur kundër efekt, me që ato nuk kanë të bëjnë me realitetin.
Ndetja kaq gjatë në pushtet i ka kriju një komoditet dhe një humbje të kontaktit me realitetin, në raport edhe me Maqedonasit, në raport edhe me Shqiptarët, në raport edhe me strukturat e brendshme, dhe mendoj se ka një problem esencial. Problemi i kësaj partie është mendon se gjithçka mund ta blej.
Nga ana tjetër, Slagja Nataseve nga Transparency International thotë se edhe përkundër obligimeve ligjore që shpenzimi i mjeteve të jetë informacion me karakter publik, kjo nuk praktikohet.
Treba të postë informacja transparent.
Në të shumtën e rasteve informacionet të cilat bëhen publike në veb-faqet e ndryshme të institucioneve shtetërore janë vetëm formalitet. Mungesa e transparencës ka bërë që institucionet e caktuara, madje edhe individ të cilët janë të afërt me strukturat udhëheqëse në pushtet, të jenë të papërgjegjshëm ndaj shpenzimit të mjeteve të buxhetit. Ndryshe vetëm gjatë vitit të fundit, qeveria e Maqedonisë për 11 fushata në të cilat promovohen aktivitetet e ministrive, komunave dhe ndërmarrjeve publike ka shpenzuar rreth 7 milion euro, ndërkohë që nga 2008 kur qeveria ka filluar me fushatat e caktuara, nuk është bërë publik asnjë raport i detajuar rreth asaj sa mjete ka shpenzuar për promovimin e politikave të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka lënë pushimet për ta shprehur shqetësimin e tij rreth rrëdhunës racore që ka shpërthyer në rrethinën Ferguson të qytetit Louis në Shtetet e Bashkuara, pas vrasjes së të riu të Michael Brown nga një polic. Prej 9 gushtit, kur u bë vrasja, protestuesit i kanë bllokuar rrugët dhe janë përleshur me policinë. Pjesëtarët e policisë kanë përdorë gaz lotësielës dhe bomba tymuese për të shpërndar protestuesit. Kronike përgatitur nga shërbimi shqip i zërit të Amerikës.
Presidenti Obama po bën thirrje për paqe dhe qetësi ndërsa vazhdojnë protestat pas vrasjes së një të riu zë zakt të parmatosur nga një polici bardh në shtetin e Missourit. Protestat shkuan në atë pikë të enjtën sa presidenti Obama la pushimet për të shprehur shqetësimin e tij rreth dhunës raciale që ka shpërthyer në rrethinën Ferguson të qytetit St. Louis pas vrasjes së të riut Michael Brown nga një polic.
Now's the time for healing.
Tani është koha për të ushëruar, tani është koha për paqe dhe qetësi në rrugët e Fergusonit. Që nga vrasja me nën gusht, protestuesit kanë bllokuar rrugët dhe janë përleshur me policinë. Kjo e fundit ka përdorur gazin lotësielës dhe bomba tymuese për të shpëndar turmat. Zyrtarët e policisë thonë se ata e bën këtë pasi disa prej demonstruesve kishin qelluar policinë me shishe me benzinë dhe me gur. Në fjalën e tij të enjtën, presidenti Obama u bëri thirrje të dyja palëve që të tregojnë përmbajtje.
There is never an excuse for violence against police.
Asnjëherë nuk ka justifikim të dhunës kundër policisë ose për ata që përdorin këtë tragjedi si shkas për vandalizim apo vjedhjet. Nuk ka justifikim për policinë në përdorimin e forcës së dëpruar kundër protestave paqësore ose e burgosin e protestuesve që ushtrojnë në bazë të ligjit të drejta që ofron amendamenti i parë.
In jail for lawfully exercising their First Amendment rights.
Amendamenti i parë në Kushtetutën Amerikane garanton të drejtën e lirisë së fjalës. Zoti Obama kritikoi policinë pas arrestimit të dy gazetarëve që pombulonin demonstratat.
And here in the United States of America, police should.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, policia nuk duhet të ngacmojë apo arrestojë gazetarët që po mundohen të bëjnë punën e tyre dhe njoftojnë popullin amerikan rreth asaj që po shohin në vendngjarje.
And report to the American people on what they see on the ground.
Ka njoftime kontradiktore rreth vrasjes së Michael Brown. Policia thotë se adoleshenti i Zezak u vran ndërsa po përleshe me një polic. Një dëshmitar thotë se viktime kishte ngritur duart lartë kur policia e qelloi atë. Presidenti Obama u ka kërkuar autoriteteve federale që të zhvillojnë një hetim të pavarur.
Nga faqet e shtypit perëndimore zgjodhëm një editorial nga javorja londineze Economist që shkruan për imigrimin ilegal në Evropë dhe problemet në trajtimin e tij në mënyrë të barabartë nga të gjitha vendet anëtare. Në artikullin me titull Imigrimi ilegal rrezik për Schengenin, revista Poshtjera shkruan se aktualisht më së shumti ngarkesë me këta imigrant kanë vendet jugore, dhe nëse kjo ngarkesë nuk shpërndahet në mënyrë të barabartë, atëherë Schengeni mund të shtrurret. Ta dëgjojmë këtë artikull të gjatë në tërësi. Në fillim të artikullit, javorja londineze e Economist shkruan se është një projekt i madh evropian, i lindur nga idealet e integruesve, që ishte shkatruar nga mosgatishmëria pjesëmarrësve për të ndarë çmimet dhe përfitimet po ashtu. Jo, nuk kemi të bëjmë me eurozonën, por me marrëveshjen e Schengen, ndërmjet 26 vendeve evropiane për ta eliminuar kontrollin në kufit e tyre të përbashkët. Evropianët të përfitojnë jashtë zakonisht shumë nga mundësia e tyre që të lëvizin lirisht ndërmjet vendeve. Por vala imigrantëve që synon të depërtojnë në kontinent, paraqet ngarkesë kryesisht në vendet jugore, që duhet të shpërndahet në mënyrë më tepër të barabartë. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë vetë Schengeni mund të shturohet, të shkruan Economist. Pavarësisht sa kërkojnë strehim nga persekutimi ose mundësi ekonomike, imigrantët ilegal janë të etur për të hyrë në vendet më të pasura evropiane, ato veriore. Shumë imigrantë nisen direkt në këto vende, shpeshherë me aeroplan, duke arritur me viza të rregullta, por qëndrojnë edhe atëherë kur viza u skadon. Por gjeografia ekonomike e imigrimit të thotë se më së shumti udhëtimet të dëshpëruarve që udhtojnë nga uji dhe toka janë nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Takimi parë i anijve të tyre të mbi ngarkuara në mënyrë të rrezikshme me Evropën perëndimore është në periferi të kontinentit, me ishujt e Mesdheut, siç janë Lampedusa dhe Malta, për ata që lundrojnë nga Afrika. Për ata që lundrojnë nga Siria, edhe më gjër, takimi parë është në kufirin lindor të Greqisë me Turqinë. Rreziku që e marrin këta udhëtarë është i madh. Sipas raportit aktual të organizatës Amnesty International, grup me ndikim, së paku 23.000 imigrantë kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të arritur në Evropë prej vitit të 2000. Këta numra po rriten me shpejtësi në saj të konflikteve në Siri, Irak, Libi dhe çdo kund tjetër. Ky vit duket se është më i keq në dekada për numrin e arritjeve ilegale në Evropë. Nga janari e deri në korrik, afro 100.000 imigrantë pa dokumente e kanë kaluar Mesdheun dhe kanë arritur në Itali. Ky numër tashmë është shumë më i madh se ai regjistruar në vitin 2011. Në periudhën e njëjtë, numri i imigrantëve ilegal të arrestuar nga autoritetet greke në kufi me Turqinë është rritur për 143%. Kjo paraqet barë të madhe në shtetet që gjeografikisht janë në linjën e parë. Italia i shpenzon 9 milion euro në muaj për operacionin Mare Nostrum, misioni kërkim shpëtimit në Mesdhe, që është lansuar në tetor të vitit të 2013 në përgjigje të fundosjes së 360 imigrantëve në Lampedusa. Anijet të patrulluese italiane i kanë mbledhur afro 5.000 njerëz vetëm gjatë një fundjave në muajin qershor. Në Spanjë janë mbledhur më se 1200 vet për 2 ditë në fillim të kësaj jave. Malta ka më shumë azil kërkues për kokë banore se çdo vend tjetër i pasur në botë, shkruan javorja londineze Economist. Përgjigja e evropianëve verior është ajo e ngritjes së supeve. Kërkesa e Italisë për ndihmë për operacionin Mare Nostrum nuk ka arritur askund. Greqia i ka shpenzuar 63 milion euro në vitin 2013 për t'i parandaluar imigrantët ilegal, ndërsa vetëm 3 milion euro kanë ardhur nga agjencitë kufitare evropiane. Marrëveshja Schengen e thekson përgjegjësinë shteteve bregdetare. Rregulloria e Dublinit, të themeli i Schengenit, thotë se vendet e para të BE-s ku arrin imigranti që i ka dhënë në gjurmë të gishtrinve ose e ka bërë një kërkesë për azil, janë përgjegjëse për kërkesën për azil. Pra, nëse imigranti së pari ka hyrë në Greqi, atëherë ai është problemi i Greqisë, e shkruan Economist. Kjo është jo korrekte dhe shkurtpamse. Jo korrekte sepse vetë imigrantët e shohin vendin si Greqia si stacion e jo si destinacion përfundimtar. Joshja e imigrantëve ilegal me Evropën është në radhë të parë me vendet e pasura. Barra për kapjen e tyre dhe marrjen me ta nuk do të mbetet në vendet individuale, thjesht me që ato ndodhë që t'jen gjatë rrugës. Është shkurtpamse sepse krijon stimulim të çoroditur për vendet që t'i zbusin kontrollet e tyre kufitare. Më mirë të mos hapet dosja dhe të lejohen të vazhdojnë në vendet më të pasura se sa të merren gjurmët e gishtrinve. Në vitin 2013, për shembull, zyrtarët e Gjerman i akuzuan italianët se i kishin lejuar refugjatët të udhtojnë në Gjermani pa kontrole rigoroze. Episodet të tilla e shtojnë dyshimin dhe paraqesin kërcënim për shkatrimin e sistemit të bazuar në besim ndërmjet vendeve anëtare, shkruan Economist. Përgjigja është që të kërkohet që shtetet evropiane të bartin në mënyrë sa më të barabartë barrën e imigrimit ilegal. Cecilia Malmström, politikane suedeze, që është komisionare e brendshme e Bashkimit Evropian, e ka shtruar problemin e çelësit të shpërndarjes, në mënyrë që vendet që kanë pak azil kërkues, si Polonia për shembull, të marrin më shumë persona të tillë. Një tjetër opsion do të ishte shpërndarja e imigrantëve në mesin e shteteve proporcionalisht me popullatën e tyre. Kjo nuk do të ishte gjë e mirë për shumë vende të Schengenit, por logjika e lëvizjes së lirë të njerëzve është e tillë që sa më të hapur të jenë kufit e brendshëm, aq më ashpër duhet të menaxhohen kufit e jashtëm. Kjo barë duhet të jetë e përbashkët e jo të evitohet, shkruan në fund të editorialit të vet javorja londineze Economist. radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Oda ekonomike e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve dhe ambasadave evropiane në Kosovë që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për biznesmenët. Oda ekonomike, me anë të një komunikate, thotë se ambasadat në Kosovë kanë ndërmarrë masa rigoroze në procesin e kërkimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Sipas OEK-ut, kjo dukuri e rëndon edhe më tepër aspektin ekonomik të Kosovës, nga fakti që një biznesmen kosovar duhet të presë 2 apo 3 muaj për termin me një grumbull dokumentesh dhe të dëshmive dhe nuk ka garancë se do të marrë vizë. Autoritetet e Ukrainës kanë filluar ta inspektojnë në konvojin rus për të cilin Moska thotë se transporton ndihmë humanitare. Zyrtarët thonë se 10 kufitar ukrainas dhe doganier kanë kaluar në pjesën e kufirit në Rusi për ta kontrolluar konvojin që përbëhet prej më tepër se 250 kamionesh. Rusia thotë se kamionet të bartin ujë, ushqim dhe ndihmë tjetër për popullin në pjesën lindore të Ukrainës, ku forcat e qeverisë ukrainas po luftojnë kundër separatistëve prorus. Por zyrtarët perëndimore kanë shprehur shqetësim se ky konvoj mund të jetë pretekst për inkursion ushtarak. 10 makina të blinduara ruse sot janë bashkuar konvojit humanitar në rajonin Rostov, që nuk është shumë larg e kufirit. Gazetarët e Guardianit dhe Telegrafit kanë raportuar se 23 makina të blinduara ruse kanë kaluar në Ukrainë. Një herësh autoritetet në qytetin lindor Donetsk kanë thënë se 11 civil ishin vrarë nga predhat gjatë 24 orëve të kaluara, përderisa ushtria tha se luftime të ashpra po ashtu janë zhvilluar afër qytetit Luhansk. Mijëra protestues anti-qeveri janë përleshur me forcat e rendit në një qytet lindor të Pakistanit gjatë marshit të tyre për në kryeqytetin Islamabad. Protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif. Përleshjet shpërthyen në vendin Gujranwala, pas së sulmit që u raportua ndaj Imran Khanit, lideri opozitës, i cili tha se vetura e tij ishte shënjestruar nga forcat e rendit. Zyrtarët e qeveritar kanë mohuar se e kanë sulmuar makinën e Zotit Khan. Protestuesit besojnë se zgjedhjet e vitit të 2013, të cilat e sollën Zotin Sharif në kryeministri, ishin të manipuluara. Në Islamabad, autoritetet kanë vënë në dispozicion mijëra trupa për të përballur me protestuesit, të cilët janë nisur me konvoje drejt kryeqytetit pakistanez. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki për dorëheqjen e tij. Shtetet e Bashkuara veprimin e tij e ka konsideruar si një hap të madh përpara në bashkimin e Irakut. Këshilltarja për siguri kombëtare e Shteteve të Bashkuara, Susan Rice, në një deklaratë të saj në Washington, gjithashtu e ka lavdëruar Malikin për mbështetjen që i ka dhënë kryeministrit të emëruar Haidar al-Abadi në përpjekjet e tij për të formuar një qeveri të re në përputhje me kushtetutën e Irakut. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, gjithashtu e ka përshëndetur vendimin e Malikit dhe tha se ai është duke pritur formimin e shpejtë të një qeverie gjithëpërfshirëse me bazë të gjerë në Irak. Njoftimin e tij për largim nga posti zoti Maliki e bëri në një fjalim televiziv, ku me stira shta se po largohet nga posti në mënyrë që ta lehtësoj procesin politik dhe formimin e qeverisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se shkalla e epidemisë ebola në Afrikë nuk duhet të nënvlerësohet. OBSH-ja tha se është duke u koordinuar për një reagim ndërkombëtar ndaj shpërthimit të këtij virusi, nga i cili deri tash kanë vdekur më shumë se 1.060 persona. Të sëmur janë afro 2.000. OBSH-ja tha se personeli i saj në Afrikën Perëndimore është duke parë dëshmi se numri rasteve të raportuara nga ebola dhe vdekjeve është në rritje. Shumica të infektuarve dhe të vdekurve janë nga Sierra Leone, Liberia dhe Guinea. Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar evakuimin e familjeve të diplomatëve nga Sierra Leone. Papa Francesc ka kërkuar që Koranet të lutën dhe të punojnë për ribashkimin e gardishullit të tyre të ndarë. Duke folur sot në një tubim me të rinjtë gjatë vizitës së tij 5 ditë në Korenë Jugore, papa e ka shfaqur shpresën se një ditë Koranet do të ribashkohen në një familje pafitues dhe pahumbës. Ju mund të arrini këtë, tha ai në tubim. Kjo është vizita e tij e parë në Korenë Jugore. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.